які кріпилися до капелюхів придворних мандаринів. Застібки мали форму порожнистих циліндрів із кільцями у верхній частині. Замість батька подарунок прийняв мій брат. Самому Гвей Сянові подарували комплект емальованих гачків для пояса, прикрашених головами драконів. За такі гачки вельможі чіпляли до поясів дзеркальця, маленькі торбинки-гаманці, печатки, навіть зброю. Матері подарували лакований жезл, інкрустований витіюватими візерунками, що символізували сприятливі обставини. Наконечник жезла був оздоблений зображеннями трьох зоряних богинь, що дарують благословення, багатство і довголіття. У центрі красувався кажан, який ніс дзвін з коштовного каміння, а також двоголова риба – емблема достатку. У нижній частині було вирізблено троянди і хризантеми – символи процвітання. Рон отримала у подарунок барвисту скриньку щастя із сандалового дерева, що містили набір різьблених виробів із зеленого нефриту. За вказівкою придворного астролога нам належало увійти до забороненого міста на 10-й день місяця, о 2-й дня. О цій порі гвардійці імператори доправлять мене до палацу. Старший євнух детально проінструктував моїх родичів, як вони мають поводитися, щоб не порушити ритуалу. Рон обіцяли відповідну ошатну сукню. Матері видали 10 тисяч тайлів на ремонт і облаштування будинку. Зі здивування у неї аж рот розкрився, коли до будинку почали вносити скрині з грішми. Вона тут таки злякалася, що нас пограбують, і звеліла Гвей Сянові пильнувати, щоб всі вікна й двері увесь час були зачинені. Старший євнух заспокоїв її, пообіцявши, що від сьогодні будинок добре охоронятиметься. «Не хвилюйтеся, господине», – запевнив він, – «до вашого будинку навіть муха не залетить». Мені дуже хотілося попрощатися з Фан. І я запитала, чи дозволено мені відвідувати друзів. «Ні», – категорично відповів старший євнух. Засмутившись, я мусила попросити Рон, щоб та повернула Фан позичену сукню. А разом із сукнею віднесла їй 300 тайлів як прощальний подарунок. Рон повернулась досить швидко і переказала мені благословення від Фан. Протягом кількох днів мама і Рон ходили по закупи, а ми з братом прибирали і прикрашали будинок. Для важкої роботи ми найняли чорноробів. Вони поклали новий дах, полагодили старі стіни, встановили нові вікна і закріпили зламану хвіртку. Скориставшись із нагоди, 11-й дядько замовив новісінькі двері з червоного дерева, майстерно інкрустовані зображенням бога грошей. Ми змінили старі меблі і пофарбували стіни. Найкращі теслі і малярі міста тепер вважали за честь працювати в нас. Вони прикрасили чудовими візерунками віконні рами і підвіконня, наслідуючи стиль імператорського палацу. Майстрам доручили роботу із виготовлення підставок для кадильниць та вівтарних столиків. Іноді, щоб надати необхідної форми деяким дрібним деталям, майстри мусили працювати ножиками із зубочистку завбільшки. Коли усі роботи було закінчено, прийшов старший євнух, щоб оглянути будинок. Він не вимовив ні слова, а з виразу його обличчя мало що можна було зрозуміти. Наступного дня він з'явився знову, привівши з собою групу людей, які все поламали і сказали, що все необхідно переробити. Дах, стіни, вікна, навіть нові дядькові двері. Указу не доставлять, доки ваші двері не розташовуватимуться в потрібному напрямку, заявив старший євнух матері і дядькові. Схвильовані, вони почали просити у нього поради. Ви хочете знати, у якому напрямку вам слід повертати обличчя, коли ви на околішках дякуватимете за все його величності? Запитав євнух і відразу ж сам дав відповідь. У північному. Його величність завжди сидить обличчям на південь. Мої родичі невідступно ходили за євнухом, поки він оглядав будинок, тицяючи у все пальцем. Ви зле дібрали відтінок фарби. Ходячи кімнатою, він енергійно жестикулював. Тут має бути м'який бежевий тон замість холодного. Його величність воліє теплі кольори. Але орхідея сказала, що імператор не ощасливить нас своїми відвідинами, намагалася виправдовуватись мама. Може, вона щось не так зрозуміла? Старший заперечно похитав головою. Усвідомте, ви уже не ті, ким були раніше. Ви породичалися з його величністю. Відтепер ви маєте репрезентувати естетичні й моральні принципи імператора. Не зносити мені голови, якби я дозволив вам робити все, що вам заманеться. Ви тільки гляньте на ці завіски. Вони ж бавовняні. Хіба я не говорив, що бавовну використовує тільки простолюд? Чи мої слова вам в одне вухо влітають, а в інше вилітають? Завіски мають бути шовкові. Якщо ви намагатиметесь обійтися дешевизною, це принесе нещастя вашій дочці. Після моїх настійних благань головний євнух погодився, щоб ми залишили будинок на час ремонту. Мати повела нас по найпрестижніших чайних Пекіна, розташованих у районі дорогих крамниць Ван Фучін. Уперше в житті мама витрачала гроші, як багата пані. Вона дала чайовій хлопчикові офіціанту, кухарям і навіть грубникові. Власники закладу особисто подали найкраще вино до нашого столу. Мені було приємно бачити матір такою щасливою. Звістка про те, що мене обрано, поліпшила стан її здоров'я за одну ніч. Вона мала значно кращий вигляд і була у піднесеному настрої. Ми пили вино і святкували мій успіх. Утім, правду кажучи, я особливо не мала чим пишатися, адже моя зовнішність аж ніяк не була моєю заслугою. Але я дякувала собі за сміливість. Якби не моя наполегливість, щасливу нагоду було б змарновано назавжди. Мама цікавилася, як новообрані імператорські дружини уживатимуться одна з одною у забороненому місті. Я не хотіла, щоб вона турбувалася за мене і сказала, що завела уже кількох подруг. Я описала красу Нугару, її чудові манери і досконале знання звичаїв імператорського двору. Розповіла про упевнену в собі Юнь і стриману Лі. Далі я розповіла про Мей та Гві, схожих між собою, наче сестри. Вони були не такі вже й гарні на вроду, натомість мали пишні форми тіла. Груди, немов кавуни, сідниці, ніби мідниці для вмивання, тільки що укриті шовковою тканиною. Жваві і улесливі вони кружляли навколо Нугару, як улюблені домашні тварини. Саме вони вважалися фаворитками пані Дзинь. Наодинці вони нудьгували. Їх не бавило ні читання, ні малювання, ні вишивання. Єдине, чим вони цікавилися, це пишне вбрання. Згадала я Ісу, наймолодшу з імператорських дружин. Ту саму, що розридалася під час вручення Руї. У палаці мені вже встигли трохи розповісти про неї. У 5-річному віці Су залишилася без батьків. Її удочерив дядько. Вигляд вона мала повсякчас чи то засмучений, чи то переляканий. Шим прозвав її плакучою вербою. Велика імператриця прислала лікарів, щоб ті оглянули Су. І лікарі дійшли висновку, що вона нервово неврівноважена. У її величності з'явилися сумніви, чи здатна Су народжувати здорове потомство. Якщо дружина імператора безплідна, або її потомство нездорове, про жодні титули не може бути й мови, оголосила пані Дзинь, звертаючись до нас. Подейкували, що якщо Су продовжуватиме в тому ж дусі, велика імператриця позбудеться її. Мені було жаль Су. Я говорила про неї з такою ніжністю, що Рон навіть трохи приревнувала мене. «Бідне дитя!» – зітхнула мама. «А велика імператриця така сама гарна і елегантна, як її зображують на картинах?» – запитала Рон. «Кажуть, вона була красунею замолоду», – відповіла я. «Але тепер треба визнати, візерунки на її сукні набагато красивіші, ніж її обличчя. А якої поведінки вона від вас вимагає?» – запитала мама. На це питання важко було відповісти. З одного боку, ми мали поводитися згідно з кодексом правил імператорського двору, як члени імператорської родини, говорила її величність. Ви маєте бути узірцями нашої національної моралі. Ваша цнотливість відображає учення наших предків. Якщо я упіймаю вас за читанням книг непристойного змісту, вас повісять, так само, як і ваших попередниць. З іншого боку, велика імператриця хоче, щоб ми злягалися з його величністю якомога частіше. Вона каже, що про наші досягнення можна буде судити із кількості спадкоємців, яких ми народимо імператорові. Всі сподіваються, що за кількістю спадкоємців Сянфин перевершить свого батька, а також батька свого батька. Його величність Кан Сі, прапрадід Сянфина, мав 55 дітей, а імператор Чень Лун, дідусь, 27. Загалом кажучи, це не така вже й проблема, посміхнувся Гвейсян, укинувши у пельку жменю смажених горіхів.